Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. La emisiunea medicală vom vorbi astăzi în direct despre o problemă prea puțin cunoscută și prea puțin discutată, dar cu un foarte mare impact asupra vieții. Este vorba despre consumul de alcool în timpul sarcinii. Alături de mine în studio se află doamna dr. Teodora Ciolompea, medic specialist în tratamentul toxicodependențelor de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar. După aproximativ 20 de minute veți putea intra și dumneavoastră în direct. Vă invit să vă notați încă de acum numărul 0314 378-379. Bine ați venit, doamnă doctor, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua și mulțumesc pentru această invitație.
Dumneavoastră desfășurați în această perioadă o campanie numită Prea mic ca să beau. În ce constă această campanie și de ce ați ales această temă?
Tema a fost aleasă de o organizație internațională, European Alliance Against, împotriva sindromului alcoolic fetal. Școala Națională de Sănătate Publică și prin noi România este parteneră alături de alte 50 de țări în această campanie internațională care vizează problema consecințelor băutului de alcool în timpul sarcinei și apariția acestui sindrom alcoolic fetal.
Este chiar o problemă reală? Adică eu cred că orice femeie care rămâne însărcinată știe că nu are voie să bea sau că nu are voie să fumeze.
A ști este un lucru, dar nu întotdeauna să și pune în practică ceea ce știi în multe alte aspecte legate de viață și de aplicarea cunoștințelor medicale. Nu întotdeauna oamenii fac ceea ce știu că este bine pentru starea lor de sănătate. Iar problema aceasta legată de consumul de alcool în timpul sarcinii a devenit importantă de când este moda acestor petreceri mari, masive, rave party, la care la nivel internațional s-a constatat că fetele și băieții tineri consumă foarte mult alcool. Și s-a întâmplat ca fetele să nici nu știe că sunt însărcinate. Au continuat să bea alcool și partea cea mai importantă în care se dezvoltă organismul fătului este în primul trimestru de sarcină. Ori ele, neștiind că sunt însărcinate, au băut exact în perioada aceasta și au apărut aceste consecințe grave asupra copilului. Au descoperit după naștere că sunt aceste probleme.
Despre aceste consecințe grave vom vorbi astăzi, doamnelor și domnilor, dar înainte de aceasta, haideți să vedem un mic spot video al campaniei. Din păcate, radioascultătorii nu vor putea să înțeleagă mare lucru, vor auzi doar o muzică frumoasă pentru câteva secunde, însă vă vom povesti după aceea despre ce este vorba în acest spot și cei care aveți acces la internet, clipul video este deja pe pagina de Facebook Speranța TV și îl puteți vedea acolo. Este o campanie care încearcă să arate concret care este gravitatea problemei, lucruri la care noi nu ne-am gândit. După ce vom vedea acest mic spot video, ne reîntoarcem și discutăm despre consecințele consumului de alcool.
Thank you.
Doamnelor și domnilor, telespectatorii au putut vedea spotul campaniei Prea mic ca să beau. Haideți să le povestim ascultătorilor ce s-a văzut la televizor.
S-a văzut un făt, este o imagine ecografică foarte bine realizată, cu un ecograf super performant.
Și este un
copil real.
Un copil real,
da,
care este chiar aproape de naștere, pentru că îi se văd mânuțele, piciorușele, fața.
Da, da. Familia din Statele Unite a pus la care, mă rog, părinții copilului au pus la dispoziție această imagine a copilului lor pentru beneficiul tuturor, pentru această campanie. Copilul este sănătos, așa, nu este afectat de această problemă, dar el este imaginea campaniei, iar el este amplasat prin această campanie, s-a făcut aranjarea copilașului într-o sticlă.
Practic au fost niște efecte realizate pe calculator,
sigur, da, în care să arate că un copil, asta este de fapt dorința acestei campanii, să atragă atenția asupra faptului că un copil care este în pântecul mamei, în momentul în care mama bea, alcool ajunge la copil.
Și e ca și cum acest copil ar fi pus într-o sticlă de alcool.
Da, da. Ceea ce nu se înțelege exact este faptul că tot ceea ce trece în sângele mamei ajunge și la copil. Fătul nu are un ficat dezvoltat, așa cum îl are adultul. Dacă adultul reușește să desfacă moleculele de alcool, să le metabolizeze și să le poată elimina, la copil, neavând acest ficat dezvoltat, el rămâne cu cantitatea aceasta mare de alcool în corp multă vreme. Și atunci alcoolul afectează grav organele și funcțiile organelor. Iar copilul care suferă în funcție de gradul de alcool și de repetarea acestor situații de consum de alcool, apar în grade diferite al acestui sindrom alcoolic fetal, care în fazele, să spunem, cele mai avansate, afectând organele și funcțiile acestora, începe cu sistemul nervos central, care este cel mai sensibil. Și atunci acești copii au retard mental, au o față specifică cu ochii mai mici, cu anumită asimetrie, au tulburări de vorbire, de înțelegere, de gândire, IQ-ul lor este redus, retardul mental destul de avansat. Au probleme cu văzul, cu auzul, sunt copii care suferă și parțial de surditate sau de surditate totală. Copii care nu pot învăța, comunicarea este deficitară și statura lor este mai mică. După ce se nasc, când cresc, se observă, ei rămân mai mici de statură decât alți copii. Nu se pot concentra, nu pot, gândirea asta logică este afectată, sunt copii impulsivi, hiperactivi, dar în același timp o coordonare deficitară a mișcărilor, copii care, să spunem, sunt stângaci, copii care, datorită acestor particularități, nu sunt înțeleși de ceilalți copii sau de școlile în care merg, sunt marginalizați, devin o problemă, nu își finalizează educația, sunt tot mai izolați datorită problemelor care l-au întâmpinat cu sistemul nervos insuficient dezvoltat. Pe măsură ce se maturizează apar și probleme psihiatrice, dintre ei apar problemele oamenilor cu, mă rog, care au probleme cu justiția, cu legea, apar și zona asta infracții, criminalității, infracționalității. Sunt niște oameni condamnați pentru tot restul vieții lor.
Ajung să bea și ei alcool de la un moment dat?
Beau și alcool, nu. Da. Este ceva care se repetă. Nu întotdeauna este foarte manifest în acest stare de care v-am spus. Pot fi diferite trepte de afectare ale copiilor. Poate că mama a realizat la un moment dat că este însărcinată și a întrerupt băutul și, să spunem, nu s-au afectat toate organele. Sunt mai multe, de acesta îi spune un sindrom, nu este o boală ca atare, pentru că poate afecta diferit copiii, dar întotdeauna este bine de știut că e bine să nu se ajungă până aici, pentru că este foarte simplu.
Acum,
nu bei, nu apar aceste probleme, asta este mesajul campaniei.
Dumneavoastră vorbiți despre o situație care poate nu se întâmplă chiar atât de frecvent, zicem noi. O tânără nu știe că este însărcinată și consumă o foarte mare cantitate de alcool. Află că este însărcinată și se oprește. Eu am văzut însă cu ochii mei cum o mamă care era și intelectual, moștenise din moș-strămoș concepția că unui copil poți să-i dai un pic de bere, că doar se liniștește, un pic de alcool, că nu-i strică, și îi dădea bere fetiței, care avea 2-3 ani. Există această concepție la noi în țară. Ba chiar uneori copiii încep să bea din teribilism sau imitativ foarte devreme.
Este un lucru grav, pentru că părinții au răspundere pentru copiilor. Nu este normal să le dai alcool. Să știe foarte clar, avem și noi legislație în vigoare care spune sub 18 ani nu e voie nici să vinzi, nici să permiți consumul de alcool. Pentru că sistemul nervos nu este maturizat și atunci sunt aceste afectări care pe un creier care încearcă să se dezvolte, îl împiedică în dezvoltarea normală. Și apoi, așa cum se știe, sau mă rog, nu știu dacă știu chiar toți, neuronii, celulele nervoase, nu le putem înlocui. Dacă în alte organe celulele distruse se pot înlocui, neuronii odată distruși nu mai poți să-i înlocuiești și rămâi cu lipsuri. Pe măsură ce se acumulează lipsuri, cu atât apar mai multe deficiențe care se manifestă în viața de zi cu zi.
Acum, dacă o femeie obișnuiește să bea alcool și este însărcinată, ea se gândește că probabil dacă bea o bere, două, nu se întâmplă nimic. Care este realitatea?
Realitatea este că nu știm clinic, nu s-au făcut studii clinice susținute care să arate exact de ce cantitate de alcool apare pericolul. Și atunci, mai bine nu bei. Nu ai cum să faci studii clinice. Ce înseamnă un studiu clinic? Un lot de persoane care să consume alcool și un lot de persoane care să nu consume alcool.
Și nu este etic.
Câte mămici însărcinate ar dori să se expună să bea alcool să vedem ce rezultă?
Nu putem să avem decât niște cazuri clinice izolate
când
de mame.
S-a întâmplat, vezi. Da. Deci, retrospectiv, nu poți să faci un studiu clinic cum se fac celelalte pentru diverse tipuri de medicamente, pentru că nu este etic și moral, n-ai cum să faci.
Da.
Dar știm sigur că apare această problemă.
Campania dumneavoastră, Prea mic ca să beau, are niște postere foarte interesante și din nou telespectatorii sunt privilegiați că le pot vedea, ne pare rău pentru radioascultători, dar este aceeași idee, câte un copilaș, același copilaș, imaginea campaniei, fătul respectiv pus în diverse sticle de diverse forme. Îi rog pe colegii mei să ne arate, aceasta este, cred, o sticlă de bere.
Whisky. Altfel de whisky sau gin.
Da, deci sunt mai multe tipuri și cred că
șampanie.
Dumneavoastră ați ales, sau cei care au realizat această campanie au ales diverse sticle pentru că fiecare persoană are anumite preferințe legate de alcool, da. Ba chiar în anumite regiuni.
Predomină un anumit stil, mă rog, o anumită băutură este preferată.
Da.
Și atunci această campanie, desfășurându-se în 50 de țări, s-a încercat ca acest mesaj să fie multicultural, să fie acceptat oriunde va fi transmis. De aceea au ales mai multe modele de sticle. Și mesajul a fost bine primit. Campania a fost inițiată în Italia.
Chiar da. Avem niște imagini care vor fi, putea fi văzute la televizor cu o acțiune care a avut loc în piața San Marco din Veneția și acolo vom vedea și aceste sticle, afișele acestea. Da. Deci această campanie a început în Italia.
A început în Italia și apoi a fost preluată ideea de Alianța Europeană de Prevenire a Sindromului Alcoolic Fetal și de Organizația Națională de Prevenire a Sindromului Alcoolic Fetal din Statele Unite ale Americii, împreună cu organizația Eurocare și multe alte organizații cu caracter de sănătate publică, cercetare, lumea medicală. S-a făcut această alianță internațională. Campania a fost lansată pe 9 septembrie, când este Ziua Internațională de Luptă împotriva Sindromului Alcoolic Fetal, cu o conferință de presă în Europa, la Bruxelles, a fost pe 9 septembrie, și o conferință de presă în Statele Unite, tot pe 9 septembrie. Toate țările, tot pe 9 septembrie, țările participante au început să distribuie diferite materiale, adică se expun aceste banere, postere, urmând ca această campanie să continue pe o perioadă de 2 ani. Lansarea și familiarizarea publicului țintă cu aceste imagini este prima fază a campaniei, urmând ca în următorii 2 ani să se continue acțiunea în lumea medicală. Deci se dorește ca informarea să continue în toate centrele de sănătate, spitale, policlinici, maternități, cabinete de ginecologie, oriunde se duc femeile pentru a-și face un control, să spunem, ginecologic sau să ceară informații la cabinetele de planificare familială. Peste tot există aceste informații pe care să le poată accesa.
Văd că în piața San Marco a fost un banner uriaș cu toate aceste sticle de alcool conținând un bebeluș în ele, ceea ce este clar o imagine șocantă. Da. Nu te-ai aștepta să găsești acolo bebelușul. Ce rezultate au fost acolo în Italia? Cum au reacționat oamenii la aceste bannere imense?
Pozitiv, au fost interesați. Și, de fapt, această acțiune a urmărit, după cum vedeți, să atragă atenția, ca oamenii să înceapă să discute. Este o nouă strategie de abordare a problemelor de sănătate, o strategie de marketing numită gherila. Adică expui ceva interesant, șocant, într-un loc public, intens circulat, pentru o perioadă scurtă, 15-20 de minute, oamenii încep să pună întrebări, să facă fotografii, iar ei au creat niște rețelele sociale, de socializare, scuzați, cele mai cunoscute, pe Facebook, pe YouTube, pe Instagram,
pe Twitter, am văzut, da.
Așa, locuri în care ei pot să-și schimbe informații, să dea like-uri și să înceapă discuții. Și pentru că aceste rețele se întind în toată lumea, practic antrenezi la nivel mondial. Toată lumea să discute și să comenteze apariția acestor idei. Și mai ales pentru că această campanie vizează femeile tinere.
Practic, da. Lucrul acesta face ca mesajul, chiar dacă ar fi în limba engleză, că l-am găsit pe Facebook, pagina este în limba engleză, tinerii oricum îl înțeleg, cel puțin cei din țara noastră. Da. Așa că ce ați putea face dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii, să căutați pe internet pagina Too Young to Drink, prea tânăr ca să beau, și să dați like, să apreciați, adică și să distribuiți pe paginile dumneavoastră mesajul acestei campanii. Cred că ne gândim, nouă sau mie sau niciunei persoane ca mine, nu i s-ar putea întâmpla asta, dar spuneați că tinerii în prezent, în toată lumea, merg la niște petreceri unde consumă foarte mult alcool. Este ceva nou? Nu a fost întotdeauna așa?
Nu chiar. Aceste modalități de distracție cu spații open space în care se adună sute mii de persoane uneori, ați văzut, și petreceri de vară și petreceri în piețe, și toate se asociază cu consum de alcool. În plus de asta, nu este să duc să bea o bere. Mai nou este ideea asta cu binge drinking, adică shot-uri din asta de băutură tare pe care înghit una după alta, 5-6, atingând un nivel de alcoolemie rapid și ridicat, și care de fapt este și foarte grav, pentru că dacă bei încet cu încet, corpul, să spun, se adaptează, reușește să metabolizeze. Când arunci dintr-o dată în tine o cantitate atât de mare de alcool, poți să ajungi la intoxicație alcoolică acută și poți să și mori. Deci sunt situații cunoscute. Modelul acesta de rave party a început în țările vestice, eu știu, prin anii 90 și s-au tot perpetuat și au ajuns și la noi. Sunt tot felul de festivaluri, ale berii, ale, nu știu, tot felul la care oamenii se duc și consumă cantități mari de alcool. Și sub influența alcoolului sunt aceste chestiuni de inimă, se pot întâmpla și să treacă la, nu știu, o apropiere, o intimitate. Și se poate întâmpla ca fetele să și rămână însărcinate și să nu-și dea seama. Să nu-și dea seama de acest lucru.
N-ar fi mai bine să evităm aceste petreceri complet?
Cred că poți să faci o alegere să te duci pentru muzică sau dacă vrei să fii cu ceilalți, nu ești obligat să și bei. Adică poți să separi, nu? nu ești obligat să urmezi, dacă vrei să ai o viață socială, te poți duce, întotdeauna sunt alegeri de viață.
Acum, dacă prietenii tăi beau cu toții și se îmbată și intră în coma alcoolică sau știu ce se întâmplă, poate ar trebui să te gândești mai bine și să-ți schimbi prietenii. Pentru că e clar că anturajul și mediul în care trăiești poate să te ridice sau poate să te doboare chiar.
Da, este adevărat ceea ce spuneți, este o observație foarte importantă. De aceea și vulnerabilitatea este mai mare într-o anumită perioadă a vieții, când prietenii devin mai importanți decât familia sau perioada de desprindere de casă, când îți cauți o identitate și vrei să fii acceptat de grup. Și există o perioadă de vulnerabilitate extremă și cam atunci apar problemele. Și sarcină dorită, și consum de alcool, și fumatul începe, și chiar și abuzul de droguri.
Acum mă gândeam că dumneavoastră spuneți că cea mai vulnerabilă categorie de vârstă este 20-25 de ani, să zicem tinerii.
Între realist vorbind la ce se întâmplă acum, începând de la 14 ani până pe
la 14 ani.
Până pe la 24, cam așa.
Există o categorie de femei, să zicem mai puțin vizibilă această categorie, care sunt dependente de alcool. Noi știm că bărbații sunt dependenți de alcool și că ei sunt mari băutori. Dar există și femei, există, le vezi absolut întâmplător pe stradă și simți mirosul de alcool sau îți dai seama că au un facies de persoană care consumă în mod cronic alcool. Ele nu fac parte din publicul dumneavoastră țintă?
Ba da. Și încercăm să le conștientizăm că este un risc nu numai pentru ele, dar și pentru viitorul vieților, dacă își doresc o familie sau dacă vor să aibă copii. Și există posibilitatea de a fi ajutate, chiar în materialele din această campanie, care vor urma în faza a doua, se explică doamnelor care au aceste probleme că există specialiști care le pot ajuta.
Practic, înainte să rămână însărcinate, trebuie să urmeze o cură de dezintoxicare sau...
Depinde de gravitatea situației, poate se poate rezolva în ambulator, cu ajutorul unui psiholog, cu un tratament minim de susținere.
Tratament însemnând medicamente pe care le primesc.
Pentru o perioadă destul de scurtă.
Da.
Și mai mult este pentru susținerea funcției hepatice, pentru să ajute creierul să treacă mai ușor de anumite stări mai neplăcute. Nu durează mai mult de 2 săptămâni, să spunem, medicația. Partea de durată este partea asta de construirea voinței și a dorinței de a trăi fără să consumi alcool. Și aici trebuie ajutor un psiholog sau...
Poate chiar un grup de suport.
Un grup de suport, prieten și așa mai departe.
Alcoolicilor anonimi.
La noi este mai puțin dezvoltat, deși...
Pentru că ne vine foarte greu să acceptăm, bine, nu doar nouă, deci nu cred că noi suntem ca nație mai slabi, dar ne vine foarte greu să acceptăm că noi avem aceste dependențe și întotdeauna afișăm o forță, așa zisă forță și siguranță de sine și nu cerem ajutorul. Dar probabil că nu este doar în țara noastră. Peste tot e greu să accepți că ești dependent de ceva.
Dar nu este și mai greu, pentru că încă este această prejudecată legată de problemele psihiatrice. Cred că suntem între puținele țări în care să spunem, ce mă, ești nebun sau ești dus cu capul sau... Sunt expresii curente, pe care dacă o să vedeți în alte culturi, nu se întâlnesc. Referirea la nebunie, la starea de instabilitate psihică, este o injurie destul de des întâlnită. Și oamenii ascund că au probleme psihiatrice.
Iar dependența de o substanță este o problemă psihiatrică.
Este o problemă psihiatrică, se poate rezolva. Psihiatrul este și el un medic care lucrează unul dintre organele corpului, cu creierul, așa cum te poți duce să te tratezi de plămâni, de ulceri, de știu ce probleme ai, renale, te poți duce și pentru o problemă. Nu s-a reușit încă să depășească această prejudecată legată de... Și chiar, să spunem, nu neapărat psihiatru, de psiholog. Pentru că psihologul te ajută în momentele dificile de viață.
Pe de altă parte, este mai ieftin să îi terorizezi pe cei din jur decât să plătești la un psiholog sau la un psihiatru. Așa că mulți evită și pentru că spun că e prea scump. Dar
să
vom
știți
reveni...
că sunt foarte multe organizații non-guvernamentale și statul pune la dispoziție o rețea întreagă dacă te interesează acest lucru. Găsesc și servicii gratuite, nu neapărat foarte scumpe, care pot rezolva sau măcar te pot îndruma pentru o perioadă.
Da. Eu zic să revenim la această discuție după o scurtă pauză. După această pauză, doamnelor și domnilor, puteți intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Veți putea intra în direct cu întrebări legate de consumul de alcool în perioada sarcinii și legate de efectele consumului de alcool asupra copilului. Invitată în studio alături de mine este doamna dr. Teodora Ciolompea de la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar. Ne întâlnim peste câteva minute.
Revista Viață Plus Sănătate din luna septembrie te invită să citești despre foame și sațietate, echilibru hormonal sau mental. Citește despre hernia de disc lombar. Strugurele, fructul care revigorează inima. Pentru abonamente telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasisanatate.ro.
Centrul rezidențial pentru bătrâni Geana din Vama, județul Suceava, situat în inima Bucovinei, oferă servicii adaptate nevoilor vârstnicilor. Cazare în regim hotelier, cabinet medical și salon de internare, atelier de lucru, club, bibliotecă și sală de sport. Pentru rezervări, telefonați la 0230-239-400, 0758-293-233 și 0722-998-426 sau accesați site-ul centru-geana.ro.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre efectele consumului de alcool asupra fătului. Invitată în studio alături de mine este doamna dr. Teodora Ciolompea, medic specialist în tratamentul toxicodependențelor la Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul sanitar. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Puteți intra în direct în minutele următoare dacă aveți întrebări, dacă aveți experiențe de viață sau dacă ați văzut în jurul dumneavoastră situații de acest gen. Vă invităm să sunați și să ne povestiți. Este o problemă despre care nu prea ne place să vorbim. În principiu nu ne place să vorbim că cineva este dependent de alcool. Spunem, bea și el așa. O bere, două, n-a omorând pe nimeni și de fapt dacă stai să te uiți bea 7 beri pe zi sau o sticlă de vin sau tărie, ceea ce este foarte mult. Aveți idee cam care este limita la o persoană între, să zicem, băutul ocazional și alcoolism?
Vorbim de care este limita de alcool care s-a demonstrat că ar putea fi
periculoasă.
În principiu, din ce am văzut în studiile internaționale, pentru o femeie, dacă se rezumă la două pahare de vin pe săptămână, două pahare mici, vorbesc, de vin alb, să spunem, sau de vin roșu, atât, n-ar fi o problemă. Mai ales dacă se bea după ce s-a mâncat, nu pe stomacul gol.
Dar dacă bea fiecare seară câte puțin vin?
Depinde, nu știu dacă în fiecare seară.
Deci,
cam o dată de două
asta...
ori pe săptămână, să spunem, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, nu este o problemă.
O femeie care nu este însărcinată, spuneți.
Care nu este însărcinată, evident.
Vedeți, tocmai aici este problema. Noi avem un organism, nu putem să știm dinainte cum reacționăm în timp și de la acest consum ocazional la dependență, trecerea se face imperceptibil de cele mai multe ori. Nimeni nu și-a propus, eu vreau să devin dependent de alcool.
Depinde de structura fiecăruia, de vârstă, de situații, de circumstanțe. Sunt situații de viață când am văzut persoane, femei, chiar cu multă educație, chiar persoane foarte bine, să spunem, postate social, anumite situații de viață l-au făcut să consume niște alcool pentru confortul pe care îl dau imediat, să spunem.
Da.
seara. Și ușor, ușor să ajungă la dependență.
Da.
Și alcoolul, pe lângă faptul că te liniștește pe moment, după aceea dă agitație și insomnie. Să trezesc după 2 ore de somn, cu o agitație din asta nocturnă, și se suplimentează cu pastile și apare a doua dependență, pastile și alcool.
Da.
Încercând să-și păstreze calmul și echilibrul.
Avem un apel telefonic și apoi revenim la această discuție foarte interesantă.
Alo?
Da, bună ziua, sunteți în direct.
Felicitări, doamna Loredana, cadru sincerii, domnul să vă binecuvânteze, sunteți un om extraordinar, organizați și emisiuni tare
vă
interesante
și mult de folos. Tot. Eu le mulțumesc invitațiilor care au astfel de campanii și îmi fac cu treaba foarte ușor.
Dumneavoastră. Sigur, și invitațiilor dumneavoastră. Aș dori să o întreb pe doamna doctoră, pentru că am avut o contradicție cu nora mea, care a fost influențată, spun eu, negativ. A primit, a primit de la medicul ei verdictul de a consuma o bere. Ea alăptează, da? Și cum că această bere este inofensivă și deci nu influențează calitatea laptelui.
Bere cu alcool sau bere fără alcool?
Bere cu alcool, sigur că da. Berea fără alcool nu are niciun efect. Bun. Și că răspunsul doamnei doctor, nu criticăm, nu, dar nu sunt mulțumită de acest răspuns, cum că ar fi un mit că în lapte ar trece substanțele toxice sau nu e vorba de fumat, este vorba numai de consumul, să zicem, așa, o guriță de bere, să spunem, între ghilimele. Dar mă gândesc că totuși poate să influențeze negativ calitatea laptelui. Mă repet, doamna doctoră spune că nu. Și aș vrea să cer părerea doamnei doctor, cum că consumul de alcool, de cafea chiar, poate să influențeze calitatea laptelui, mămicii. Vă mulțumesc foarte
mult. Mulțumim și noi pentru această întrebare. Iată că, așa cum vă spuneam și eu mai devreme, există niște obiceiuri legate de consumul unei gurițe de bere, care nu strică, dar această gură de bere e interpretată diferit oricum de fiecare om. O gură de bere poate să seamnă la 1-2 sticle.
Oricum, orice consumă mama ajunge în circuitul sanguin și, bineînțeles, și în lapte. Deci nu se pune problema că berea nu va ajunge. Va ajunge o cantitate de alcool și în lapte, chiar dacă este o cantitate mică. Și nu este absolut deloc recomandat acest lucru. Sunt
deci
alte
chiar
metode.
Și o cantitate mică îl afectează pe copil?
Da, da. Deci această poveste cu berea care stimulează lactația circula prin anii 1950. De atunci au apărut tot felul de cunoștințe medicale, da? S-a demonstrat că nu are nicio legătură berea cu alăptatul, dimpotrivă. Este contraindicat acest lucru, doamna are dreptate să se îngrijoreze de această situație. Sunt multe alte lucruri care se pot face. Dacă discută cu un pediatru sau cu alți specialiști, o să vadă că și băutul de lichide suficiente, de sucuri de fructe, sunt păstrarea unui echilibru psihic, alăptarea corectă de câte ori are copilul nevoie să sugă, stimulează suficient lactația femeii și nu e nevoie de aceste...
Deci categoric să nu consume niciun fel de alcool pe perioada
alăptării. Categoric să nu consume niciun fel de alcool și niciun fel de medicament până nu discută cu cineva informat ca să vadă pe orice prospect de medicament, dacă vă uitați, sau pe orice supliment alimentar. Se și spune, nu am făcut studii clare, nu știm cât trece în lapte și ce influență are. Orice.
Acum, știți, mă gândeam că dacă citim cărțile astea de istoria medicinei, tutunul era folosit ca medicament inițial. Caterina de Medici fuma ca să-i treacă migrenele sau știu eu ce altă problemă. Deci tutunul a fost folosit pe post de medicament și apoi s-a descoperit că, de fapt, dimpotrivă, este principala cauză de morbiditate și mortalitate ca factor de risc din stilul de viață.
Știți că în medicină se învață și din greșeli.
Da.
Heroina care, de fapt, este heroică, asta a început, a fost o încercare eroică de a-i scăpa pe dependenții de morfină cu heroină. Se numea metoda eroică. De fapt, s-a demonstrat că există o altă dependență și mai gravă. Iar cocaina nu s-a știut întotdeauna despre potențialul adictiv. Se știa că este stimulant, nu este un stimulent. De aceea, rețeta originală de Coca-Cola conținea frunze de cola, da? acum s-au scos, iar domnul Sigmund Freud folosea cocaina și trata curtea regală din Austria pe doamne cu diverse stimulante, tonice cu cocaină, nu s-a știut. După aceea și-a dat seama că este o greșeală.
Da.
Deci se mai întâmplă greșeli și în lumea medicală. Sunt substanțe noi, bine, ei n-aveau la dispoziție, cum avem noi acum, tot felul de investigații, RMN-uri și altele care îți arată chiar la nivel molecular ce se întâmplă la nivel cerebral când e o substanță, cum se stimulează anumiți centri, receptori, acum s-a dezvoltat foarte mult.
Eu nu știu cum să vă spun, dar dacă mie medicul de familie mi-a recomandat să beau alcool în timpul sarcinii sau alăptării, cred că mi-aș schimba medicul de familie, mi se pare foarte... ciudat că în 2014 încă se mai întâmplă asta. Avem un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, vă rog frumos, dacă este, face parte totuși din subiectul noastră și consumul de medicamente în timpul sarcinii, știu că afectează.
Da.
Chiar și mai târziu, doar în primul trimestru sau și mai târziu, de ce întreb? Pentru că cu mulți ani în urmă, dar totuși după Revoluție, în amestecul litic care se făcea sub formă de injecții sau intravenos, la femeile însărcinate care aveau contracții sau ceva de genul acesta, posibilitatea să piardă sarcină prin contractarea uterului, era în formula amestecului litic și diazepanul.
Da, care...
influențează în vreun fel fătul, poate să afecteze în vreun fel, deci mai ales intravenos, vă dați seama.
Da. Vă mulțumim pentru întrebare. Așadar, consumul de medicamente, benzodiazepine sau alte medicamente...
Nu cred că se punea problema dacă erau niște contracții și a făcut o singură doză, era sub control totuși medical. Întotdeauna, în orice tratament, există acest balanță între riscuri și beneficii, depinde, care nu întotdeauna, din ce știu, se pună diazepam. Erau mai mult antispastice. Dar dacă a fost și sub control medical și o singură dată sau de două ori, să spunem, pentru anumite situații care puneau în pericol sarcina ca atare și s-a luat o decizie în acest sens, nu cred că a afectat bunul mers al...
Da.
Nu există un tratament sau o intervenție, ceva care să nu presupună și niște riscuri. Tot ceea ce facem în viață este asociere între ceva bun și un risc. Totul este să vezi unde este mai important, dacă atunci era în pericol.
Acum mă gândesc că sunt anumite medicamente complet interzise în timpul sarcinii, iar altele sunt permise.
În
chiar
anumite situații, da.
Și în anumite cantități.
Exact.
De aceea eu cred că această întrebare este foarte complexă și nu putem să vă dăm un răspuns universal valabil. Trebuie discutată fiecare chestiune în parte, așa cum, de exemplu, anumite tratamente sunt complet interzise în timpul sarcinii, iar altele sunt permise în anumite trimestre.
Da, numai că, vedeți, dacă ar fi apărut aceste probleme, ar fi avut și evidențe clinice.
Da.
Pentru că această situație pe care a spus-o doamna s-a întâlnit destul de frecvent. Era imposibil, dacă afecta, să nu apară în lumea medicală evidențe, cum a fost situația referitoare la alcool, despre care am vorbit inițial. Nu am avut clinic nimic să se demonstreze că există o legătură de cauzalitate între administrarea acestui amestec și apariția ulterioară a unor probleme.
Da. Legate de... Avem încă un apel telefonic. Alo?
Tot eu sunt. Deci problema se pune așa. Acest diazepan se era în amestecul litic în formula și s-a făcut din luna a patra, inclusiv până în luna a noua, lună de lună, în cantități corespunzătoare.
Da, au fost niște efecte sau asupra copilului?
Nu știu, dar eu întreb, dacă spuneți că alcoolul și în general știu și am știut întotdeauna că medicamentele au influență asupra fătului, cum spuneți, chiar și tutunul ajunge la copil și alcoolul și aspirina, mai ales, presupun pentru că subțiază sângele, orice medicament, un antibiotic. Diazepanul acesta, oare ce poate să producă ceva? De exemplu, am avut mari probleme cu copilul pentru că nu a supt. M-am chinuit îngrozitor, dormea tot timpul. Deci niciodată copilul meu nu a supt nici măcar cu biberonul, nu lua cantitatea care trebuia. Avea o somnolență continuă. A luat în greutate, s-a dezvoltat perfect, dar am avut mari probleme. A fost un chin.
Și acum este sănătos acum?
Da, este, dar tot așa este o persoană, bine, poate că așa e firea, o persoană foarte moale, foarte, mă rog, și poate și moștenit firea aceasta, mai introvertită, mai retrasă, ar vrea să fie sociabilă, dar, mă rog, sunt alte probleme. Dar pun problema aceasta, totuși mi se pare foarte serioasă să pui un asemenea medicament în, și să faci așa o cură intensă pe tot timpul sarcinii, pentru că așa era cazul.
Da. Vă mulțumim pentru întrebare. Da, mulțumim. Nu știu exact dacă este chiar subiectul emisiunii. Poate că ar fi bine să vorbim cu un neonatolog sau cu un psihiatru despre efectele benzodiazepinelor, diazepamului asupra fătului, dar în principiu nu trebuie luat.
Nu trebuie luat fără avizul medicului și în situațiile constatate. Nu pot să emit o părere acum după această intervenție telefonică.
Și fără să vedeți analize.
Trebuie
fără
studiat să vedeți, mai da. Mult și există neuropsihiatrie, există și alte domenii de asta de... Nu este obiectul, nu am făcut o specializare pe această parte a tratamentului la, mă rog, în timpul sarcinii.
Dar ați spus ceva foarte important mai devreme, că atunci când se folosește un tratament, se evaluează riscurile versus beneficii în cazul tratamentului exact. Respectiv și dacă este în pericol să se piardă sarcina și să moară copilul, probabil că se preferă niște riscuri, astfel încât și probabil că depinde și de ce alternative există în zona respectivă și la momentul istoric respectiv. Acum sunt sigură că sunt alte medicamente.
Sunt și medicamente, problema este de a comunica. Eu cred că este foarte important să comunici foarte bine cu persoana, cu mămica, cum a fost situația doamnei, să îi se explice foarte bine și să aibă dreptul să îi se ofere alternative la tratament și dânsa să dea un consimțământ informat asupra fiecarei faze a tratamentului care îi se aplică. Acum, prevederile moderne, care se aplică și la noi în țară, implică mai multă comunicare cu pacientul. Trebuie să explici absolut tot, care sunt beneficiile, care sunt riscurile, de ce trebuie făcut așa ceva, ce poți să faci în loc de, și să ajuți persoana să ia o decizie informată pentru a fi liniștită. Pentru că înțeleg și pe doamna care aceste, probabil că a trăit cu această suferință luni și luni de zile și poate ani. Se putea evita dacă doamna avea la momentul respectiv toate informațiile.
Da, dacă avea cu cine să stea de
să
vorbă.
Să stea de vorbă și să-i se explice până când însă se... Mă rog, să liniștea și prima suficient.
Da. Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Aș vrea și o să întreb. Când eram însărcinată, aveam o lună și jumătate și am fost foarte rău gripată, răcită. Și atunci mi-a dat ceva antibiotic, doctorița, și copilul s-a născut cu o problemă la ochi. Și pe urmă am realizat că chiar atunci, așa mi-a spus cineva, că la o lună jumate se formează osul, să fie așa ceva, să fie întâmplat așa ceva, deci să fie afectată sarcina, că mi-a dat antibiotic.
Este o problemă foarte serioasă, îmi pare rău că ați avut această problemă. Iarăși revin, nu pot să știu exact ce s-a întâmplat, pentru că nu suntem într-un laborator să facem analize precise, să măsurăm, să cântărim. Este o prezumție, nu știm exact ce antibiotic a luat, ce s-a întâmplat, dar nu am auzit totuși din ce am citit, cât am citit, că există o legătură clară între anumit antibiotic și apariția unor probleme oftalmologice.
Da. Cel mai bine, vă dorim multă sănătate. E foarte greu când nu ai cu cine să discuți despre aceste probleme, fiindcă atunci când ți se întâmplă ceva rău, vrei să găsești o explicație logică, o cauză.
Da.
Și de cele mai multe ori, substanțele pe care le ingerăm sau lucrurile care ni se întâmplă, le punem în relație cu acea situație nefericită. E cazul părinților cu copii care au autism și care pun la infinit vina pe vaccinuri, indiferent câte dovezi ar aduce. Adică, cred că trebuie să căutăm informații științifice și să vorbim cu medicii care chiar pot să ne informeze cu privire la riscurile acelui medicament, înainte să-l luăm.
Da.
Haideți să revenim totuși la discuția despre alcool. Vă voi invita cu altă ocazie pentru a vorbi despre dependența de medicamente și despre problemele administrării de medicamente. Spuneați că la persoanele care au o dependență de alcool, la femeile acestea, se adaugă uneori și o dependență de medicamente datorită neliniștii care apare la câteva ore după consumul de alcool.
Da.
Cum vă adresați, cum procedați cu o astfel de persoană care are deja două dependențe?
Este o abordare graduală. Trebuie să-i câștigi încrederea, să înțeleagă că există o problemă, să accepte că există această problemă și să-și dorească să o rezolve. Exact aceștia sunt pașii. Pentru că dacă o persoană ia decizia, vreau să mă fac bine, vreau să scap de problema asta, atunci va urma pașii corespunzători. Dacă încă șovăie și nu are suficiente informații și își găsesc scuze, nu am timp, mai aștept o săptămână să trec și peste evenimentul ăsta, mai am nu știu ce de făcut mai important, o să mă apuc altă dată și așa mai departe. Cu cât se amână, cu cât se caută alte metode, stau eu de vorbă, mă duc, mă plimb, mă apuc de yoga, nu fac nici asta. Înțelegeți? E bine totuși să ceri ajutor acolo unde trebuie și să ceri ajutorul persoanelor autorizate să facă acest lucru. Pentru că se poate. Există soluții și chiar se rezolvă problemele foarte bine în beneficiul celor care au nevoie de ajutor.
Iar în privința acestei linii invizibile dintre consumul ocazional de alcool și dependență, aș vrea să mai zăbovim puțin acum la final, pentru că în general, Biserica Adventistă recomandă abstinența totală de la alcool, tocmai în ideea în care tu, un om slab, limitat, nu poți să știi cum reacționează organismul tău la alcool sau când ai depășit acea limită sau ce factori sociale ai care te predispun la dependență de alcool. Și mă uitam la dependența de zahăr. Uneori zicem mănânc doar un biscuite și te trezești că ai mâncat 5, că îți dă o senzație de bine și îți place. Poate că așa se întâmplă și cu alcoolul. Eu zic, eu beau doar această sticlă de bere și mă trezesc că vorbesc cu prietenii, mai beau una și ai și încă una, parcă nu-s chiar amețit, pot să mai beau una și aici e marea problemă. Cum pot fi oamenii făcuți să înțeleagă vulnerabilitatea lor în fața dependenței de alcool?
Dependența este are și o componentă genetică. Nu știi exact cu ce încărcătură genetică te-ai născut, dacă ești sau nu vulnerabil, pentru că există consumatori care se pot controla și beau ocazional și controlat și persoane care ajung rapid să devină dependenți. Până încerci, nu știi din ce categorie faci parte. Și dacă faci parte din categoria necâștigători.
Da. Adică ți-asumi riscul?
Ți-asumi riscul. Așa se întâmplă și cu drogurile. Lua și eu marihuana, am fumat și eu odată și așa ajung la dependență. Nu se știe niciodată în ce direcție o vei lua. Există această linie fină în care îți construiești o identitate și poți să o faci alegând să fii de partea sigură și să nu te expui, sau dacă experimentezi, în orice experiență
există riscul există să tragi lozul necâștigător.
Adică necâștigător, da.
Să fii o persoană care devine foarte rapid dependent de substanță și după aceea să
fie foarte greu să mai ieși din această situație. Da.
Așadar, ce sfat aveți pentru persoanele care ne ascultă și care să presupunem că sunt deja dependente de alcool? Ce ar trebui să facă femeile și bărbații, dar mai ales femeile?
Să ceară ajutor la timp, să înțeleagă că există această problemă, pot merge la un psiholog, să discute, sunt niște teste care se aplică, niște chestionare, să discută, nu să face nimic fizic, să spun, nu rănește cu nimic, pentru a înțelege structura, vulnerabilitățile persoanei respective și să-și construiască o strategie de viață care să le poată ajuta să depășească situațiile, să spunem, mai neplăcute, mai dure, fără asistat chimic, ca așa se numește.
Da.
Am citit o carte, se numea Civilizația modernă, Civilizația asistată chimic, în care problemele se rezolvă
cu o pastilă,
cu pastile,
sau cu
diverse
substanțe.
Oamenii nu mai acceptă durerea, nu mai acceptă neplăcerea, suferința, ca făcând parte normală din viață.
Totul mi s-a spus că trebuie să fim fericiți.
Da.
Și veseli și tonici și optimiști tot timpul. Da. Deci, și orice se... nu corespunde acestui tipar, atunci, trebuie înlăturat.
Exact. Și să ajung, în loc să-și găsească o cale personală de a accepta viața în întregul ei cu tot ceea ce aduce și bun și rău și să mergi mai departe cu curaj.
Aici este rolul vieții spirituale. Mi se pare extraordinar că oamenii credincioși cu adevărat, deci nu neapărat care aparțin unei anumite religii, ci oamenii credincioși care au o relație cu Dumnezeu, au o viață mai liniștită, nu sunt dependenți de substanțe, poate chiar au, pentru că au o viziune diferită asupra vieții și chiar dacă apare durerea, ea este pusă în contextul în care cineva, Dumnezeu, știe de această durere, nu e la voia întâmplării. Pentru tinerele fete care merg la petreceri, ce sfaturi aveți acum la finalul emisiunii?
Ar fi bine să încerce să nu consume alcool. Există tot felul de alte sucuri răcoritoare, mă rog, să pot...
Există, de exemplu, cocktailuri non-alcoolice care arată foarte bine și conțin mult zahăr în grașă, dar nu au alcool.
Se pot găsi sau să fie foarte atente și să, eu știu, cât mai rar cu putință, de preferat să evite această model cu băuturilor alcoolice foarte puternice, tequila, vodka sau tot ce fac ei și binge drinking, să tragă shotter din asta. Dacă și-a luat un, să spunem, un pahar cu un cocktail din ăsta, chiar alcoolic, și l-a băut încet în decursul unei seri, este mai puțin grav, dacă doresc să facă acest lucru, sau o bere, sau un singur pahar de vin, față de băutul ăsta care se face, dacă ați observat, se și distrează, stă culcat pe spate, el sau ieși, le toarnă cu sticla pe gât, sau niște lucruri care se practică, așa ca amuzament, și arată, sunt foarte
arată
grave.
Cât de cool...
Este
cât de,
foarte grav pentru sănătate.
Bun, iar în perioada sarcinii și în perioada alăptării, mama nu are voie să consume deloc alcool, iar copilul până la 18 ani n-ar trebui nici măcar să stea în preajmă.
Absolut deloc. Și în plus de asta, atunci când te hotărăști să devii mamă, răspunzi pentru două ființe. Da. Este o răspundere suplimentară, ți-ai asumat și trebuie să ai grijă și de celălalt, numai de tine.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate. Doamnă doctor Ciolompea, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Dumneavoastră puteți să intrați pe pagina de Facebook Speranța TV, aveți acolo afișele, mesajele vizuale ale campaniei, vă rog să le distribuiți și pe paginile dumneavoastră, pentru că sunt niște imagini șocante și foarte sugestive. Mesajul prea mic ca să beau este un mesaj puternic. Copilul acela nu poate să vorbească, dar dacă ar vorbi, ar spune că el nu-și dorește să consume alcool, așa că ar trebui să devenim și noi mesagerii acestei campanii și să spunem tinerilor sau persoanelor mai în vârstă, care
au un rol
în creșterea copiilor, că alcoolul este complet dăunător și nociv pentru creșterea copilului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună în continuare. La revedere!